Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում. Պաշտոնական Վաշինգտոնը արձագանքում է Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայումը երկարաձգելու շուրջ համաձայնագրին, դա երկու երկրների գործն է, հայտարարում է Պետդեպարտամենտը. ՄԱԿ-ի Գերագույն Ասամբլեան Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ պատրաստվում է սեպտեմբերին քննարկել հերթական հակայական բանաձևը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկում պաշտոնական Երևանը առաջիկա քվեարկությունից առաջ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը նամակ է հասցեագրել հայաստանցի իրավապաշտպաններին։ Վաշինգտոնը հավաստիացնում է, թե կշարունակի պաշտպանել ժողովրդավարական արժեքները Հայաստանում։ Կանդրադառնանք նաև, որ Վարշագրավ մյուս իրադարձություններին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Արմեն Քոլանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի մամուլի գրասենյակի տնօրեն Մարկ Թոները երեկ կայացած ճեպազրույցում հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը Հայաստանում ռուսական ռազմականի տեղակայման ժամկետը մինչև 2044 թվականը երկարաձգելու համաձայնությունը համարում է Ռուսաստանի և Հայաստանի երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարց։ Միացյալ Նահանգները գործընկերային ամուր հարաբերություններ ունի Հայաստանի հետ, մենք ըստ ամենայնի ակնկալում ենք, որ դա կշարունակվեն, գծել է Թոները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնը երեքշաբթի օրը պատասխանել է Հարավային Կովկասի իրավապաշտպան ցանցի հայաստանյան կազմակերպությունների նամակին, որով վերջիններս դիմել էին իրեն Երևան կատարած այցի ժամանակ։ Նամակում մասնավորապես ասված է, որ ԱՄՆ կիսում է իրավապաշտպանների մտահոգությունները առ այն, որ Հայաստանի համար հույժ կարևոր են բարեփոխումները մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ոլորտներում։ Երեկ տեղի ունեցել Հայազգային կոնգրեսի քաղաքորդի նիստը, որով արել է ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Քաղաքորդում քննարկվել են տարածաշրջանում նոր աշխարհակահաղական իրողությունների ձևավորումը և նախանշվող զարգացումները, բացի այդ քննարկվել են սեպտեմբերի 17-ին Ազատության հրապարակում նախատեսված հանրահավաքին վերաբերող հարցեր։ Ազերթաչ լրատվական գործակալության փոխանցումը Բու Գյուն հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ն ասել է, որ Թուրքիան մեծ ջանքեր է գործադրել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար և օրակարգ է բերել այդ ճանապարհին առկա խոչընդոտների վերացման, այդ թվում Հայաստանի հետ սահմանի բացման հարցը։ Հարավային Կովկասում պետք է ստեղծվի տնտեսական գոտի, որը պետք է իրականացնի համատեղ գործունեություն, դրա համար Հայաստանը նախև առաջ պետք է ազատի գրավել տարածքները, ասել է Դավութոğlu-ն։ Սերբիա այցելած Գերմանիայի արտաքին գործոց նախարար Գուիդո Վեստերվելեն ասել է, որ Բելգրադը պետք է մերվի Կոսովոյի անկախության իրողության հետ։ Սերբիան պետք է ընդունի իրականությունը, իսկ Կոսովոյի անկախությունը իրականություն է, ասել է Վեստերվելեն և հիշեցրել, որ ըստ Հաագայի արդարադատության միջազգային դատարանի Կոսովոյի անկախության հռչակումը չի հակասում միջազգային իրավունքին։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են միանալ Եվրոպական միությանը, պարտավոր են հավասարակշռված քաղաքականություն վարել։ Եվրամիության պահանջը գործնական երկխոսությունն է, ասել է արտգործնախարարը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համաձայն Սևան Դիլիջան ավտոճանապարհին թունելում այսօր ավտոբուս է այրվել, մահացել են 1 տարեկան երեխա և մի կին։ Այրվածքներ ստացած վարորդը ինքնուրույն դուրս է եկել թունելից։ Թունելը ժամանակավորապես փակվել է երթևեկության համար։ Աֆղանստանից ստացված հաղորդագրության համաձայն Թալիբները Կունդուզի արվարձաններից մեկում հարձակվել են ոստիկանական բաժանմունքի վրա, սպանել են 8 ոստիկանի և վիրավորել ևս մեկին։ Ոստիկանները ի վերջո կարողացել են ետ մղել Թալիբների գրոհը։ Չիլիի իշխանությունները հայտնել են, որ հավանաբար ամիսներ կպահանջվեն ոսկու և պղնձի հանքում մնացած 33 հանքափորներին դուրս հանելու համար։ Այժմ իշխանությունները մի փոքր անցքի օգնությամբ սնունդ, ջուր և դեղամիջոցներ են հասցնում հանքափորներին։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Իրը այցելել է Չինաստան։ Յոնհապ հարավկորեական լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, թե Կիմ Չեն Իրին ուղեկցում է նրա զավակը, Կիմ Չեն Յունը, ով համարվում է առաջնորդի հավանական իրավաժառանգը։ Ուզբեկստանի ոստիկանները այրելով ոչնչացրել են մոտ կես տոննա հերոին, թմրադեղի այդ քանակը Եվրոպայի սև շուկայում կազմում է շուրջ $150 միլիոն։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Միացյալ Նահանգները 3 պաշտոնապես արձագանքել է Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայումը մինչև այս դարի կեսը երկարաձգելու վերաբերյալ համաձայնագրին, որը մի շարք վերլուծաբանների համոզմամբ էլ ավելի ամրապնդում Կրեմլի ազդեցությունը Հայաստանում և Հարավային Կովկասում։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը ըստեյության որևէ մտահոգություն չի հայտնել այս առընչությամբ և պնդել է, թե դա երկու երկրների ներքին գործն է։ Մինչդեռ Հարևան Վրաստանի իշխանությունները քննադատել և լուրջ անհանգստություն են հայտնել, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Օգոստոսի 20-ին Երևանում կնքված համաձայնագիրը, որով Գյումրի ռուսական ռազմակայանի տեղակայման ժամկետը երկարաձգվում է մինչև 2044 թվականը, պաշտոնական Վաշինգտոնին առանձնապես չի մտահոգում։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ընթացքում Պետ Դեպարտամենտի մամուլի գրասենյակի տնօրեն Մարկ Թոներ
հայտարարեց.
Կնքված համաձայնագիրը մենք դիտարկում ենք որպես երկկողմ հարաբերությունների խնդիր Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև։ Մենք բավական սերտ գործընկերային հարաբերություններ ունենք Հայաստանի հետ և ակնկալում ենք, որ դա շարունակվելու է։ Ճեպազրույցին ներկա լրագրողներից մեկի դիդարկմանն էլ, թե Ադրբեջանի իշխանություններին լրջորեն մտահոգել են պաշտպանական ոլորտին վերաբերող հայ-ռուսական համաձայնագրերը, Թոները
նշեց.
Ռուսաստանը ՀԱԿ Մինսկի խմբի անդամ է և կառուցողական դեր է խաղում։ Ի տարբերություն ամերիկյան իշխանությունների, մեր տարածաշրջանում Վաշինգտոնի թիվ 1 դաշնակից համարվող Վրաստանի ռուսական կողմի ակտիվացումը Հարավային Կովկասում ակնհայտորեն չի ոգևորում։ 3-3-ին Վրաստանի արտգործնախարար Ջիգոլ Վաշադզեն Թբիլիսիում հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե Ռուսաստանը հետևողականորեն շրջապատում է Վրաստանի տարածքը։ Ռուսները Վրաստանի սահմանակից Գյումրիում գտնվող իրենց ռազմակայանը պարզապես հեղեղել են S-300 տիպի հակաօդային համակարգերով, որոնք կարող են հայտնաբերել, հետևել և ոչնչացնել հրթիռներն ու տարբեր բարձրության վրա թռչող օդանավերը, պնդել է Վաշադզեն, հավելելով. Համոզված եղեք, ռուսները S-300-ներն արդեն իսկ տեղակայել են Ցխինվալիի տարածաշրջանում։ Թեև այդ մասին Մոսկվայում դեռ չեն հայտարարում, սակայն մենք համոզված ենք, այդ քայլն արդեն իսկ իրականացվել է։ Վրաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի համոզմամբ, այսպիսով Ռուսաստանը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում միասնական հակաօդային համակարգ է ձևավորում։ Օգոստոսի սկզբին հայտնի դարձավ, որ ռուսական S-300-ները դեռ 2008-ի աշնանը տեղակայվել էին նաև Աբխազիայի տարածքում։ Ռուսաստանը տեսակ երանկյունի է ձևավորում, որը Մոսկվայի կարծիքով հնարավորություն կտա նրան պայքարել ՆԱՏՕ-ի դեմ, պնդել է Վաշադզեն։
Ադրբեջանը հերթական անգամ ՄԱԿ-ի գերագույն վեաժողովի օրակարգ է մցրել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը և ներկայացրել 10 կետից բաղկացած բանաձևի նախագիծ Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներում մարդու իրավունքների պաշտպանության թեմայով։ Ակնկալվում է, որ վեհաժողովը այն կքննարկի սեպտեմբերի 9-ին, հնարավոր է, որ նույն օրն էլ տեղի ունենա քվեարկությունը։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներին վերաբերող բանաձևերը վեհաժողովի օրակարգ մտան 2004 թվականից Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ։ 2 տարի առաջ վեհաժողովը հավանություն տվեց դրանցից մեկին, ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և պահանջեց հայկական բոլոր ուժերի անհապաղ, անվերապահ և լիակատար դուրսբերում գրավյալ տարածքներից։ Ինչ են պահանջում նոր բանաձևի դրույթները և ինչպես է փաստաթղթին արձագանքում Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը, կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Սեպտեմբերի 9-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանում Ադրբեջանը քննարկման է դնելու Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներում մարդու իրավունքների ոլորտում միջազգային հումանիտար իրավունքի և միջազգային ստանդարտների նորմերի պահպանումը վերնագրով բանաձևի նախագիծը։ Համաձայն այդ նախագծի գլխավոր ասամբլեան որոշում է, որ հակամարտության գոտի հանդիսացող տարածքների կարգավիճակի, կազմակերպական կառուցվածքի և ժողովրդագրական կազմի միակողմանի փոփոխությունները իրավաբանական ուժ չունեն և լրջորեն խոչընդոտում են բանակցությունների հիման վրա հակամարտության կարգավորման ուղղված ջանքերը։ Ըստ նախագծի, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան կարևորում է նաև Լեռնային Ղարաբաղից, ինչպես նաև դրա հարակից շրջաններից արտաքսված բնակչության նախկին բնակավայրերը վերադառնալու անկախտելի իրավունքը։ Բանաձևի նախագծով նաև ՀԱԿ-ին առաջարկվում է ուսումնասիրություն անցկացնելու նպատակով շտաբ կարգով համապատասխան փորձագիտական գիտելիքներ ունեցող բազմազգ առաքելություն ուղարկել հակամարտության գոտի հետաքննելու և համապատասխան զեկույց ներկայացնելու մեջբերում եմ միջազգային մարդասիրական իրավունքի և մարդու իրավունքների ոլորտում միջազգային չափանիշների պահպանման վիճակի վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, որ իրադրությունը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներում վերնագրով օրակարգային այս կետը Ադրբեջանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի օրակարգ մցրեց 2004 թվականին, և քանի դեռ գրավյալ տարածքների հետ կապված խնդիրը լուծված չէ և շարունակում է օրակարգում մնալ, ապա դա Ադրբեջանի հնարավորություն է տալիս գրավյալ տարածքների վիճակի վերաբերյալ պարբերաբար բանաձևեր ընդունել։ Հիշեցնենք, 2008 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ընդունվեց Ադրբեջանի նախաձեռնած առաջին բանաձևը, որով կոչ էր արվում հայկական զորքերը անհապաղ դուրս բերել Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից։ Դեսք սեպտեմբերի 9-ին կքննարկվի Ադրբեջանի նախաձեռնած երկրորդ բանաձևը, այն որ այս բանաձևի նախագիծը նույնպես կընդունվի, ոչ ոք չի կասկածում։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե արդյոք Հայաստանի ազգորսնախարարությունը տեղյակ է ՄԱԿ-ում սեպտեմբերին քննարկվելիք նախագծի բովանդակության մասին եւ արդյոք քայլեր ձեռնարկվում են բանաձևի ընդունումը կանխելու ուղղությամբ, ազգորսնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը կարճ պատասխանեց. Այո, վերջինիս փոխանցմամբ Ադրբեջանի կողմից նախաձեռնված հերթական այս քայլը լուրջ վնաս կհասցնի բանակցային գործընթացին։ Հայաստանը մշտապես արտահայտվել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման լավագույն ձևաչափը դա Մինսկի խումբն է, եւ այլ ձևաչափերում հիմնախնդրի քննարկումը ապակառուցողական է եւ լուրջ վնաս է հասցնում բանակցային գործընթացին, Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։ Մինչդեռ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար, ՄԱԿ-ում Հայաստանի նախկին ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Արզումանյանի համոզմամբ հերթական անգամ քննարկման դնելով գրավյալ տարածքներին վերաբերող բանաձևի նախագիծը, Ադրբեջանը մտածված դիվանագիտական ակցիա է անում։ Նախկին արտգործնախարարի փոխանցմամբ ամենավտանգավորն այն է, որ իրար հաջորդող բանաձևերում տեղ գտած ձևակերպումները, այդ թվում Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներ արտահայտությունը, կդառնան նորմ տարբեր միջազգային կառույցների բանաձևերի համար։ Իսկ որ Ադրբեջանի կողմից նախաձեռնած այս մի բանաձևը նույնպես ընդունվելու է, Ալեքսանդր Արզումանյանը չի էլ կասկածում։
Բացառվում է չընդունումը։ Ընդհանրապես գլխավոր ասամբլեայի կանոնակարգը հետևյալն է. Մեծամասնություն հասկացություն գոյություն չունի, եթե 5 երկիր կողմ քվեարկի, մնացածը ձեռը պա, բանաձևը համարվում է ընդունված։ Սա գործող պրակտիկա է։ Նման դեպքերում մեծամասնությունը երկրների ձեռն պահ է մնում քվեարկելուց, որ կողմնակալություն չցուցաբերի, բայց դեմ քվեարկելը նման հումանիտար նաև բաներ ընդգրկող բանաձևին ընդունված պրակտիկա չի, այսինքն այն, որ սա կանցնի, ակնհայտ է։
Առավել վտանգավոր դրույթները բանաձևի նախագծում որոնք են ձեր համոզմամբ։
Դե նախ այդ ինքը վերնագիրը արդեն իսկ անընդունելի է, որ Ադրբեջանը ունի գրավյալ տարածքներ եւ որ այդ գրավյալ տարածքները ըստ բանաձևի տրամաբանության գրավվել են Հայաստանի Հանրապետության կողմից, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման համար մղվող պայքարը խեղաթյուրվում է եւ ներկայացվում է որպես Հայաստանի Հանրապետության կողմից ոտնձգություն Ադրբեջանի Հանրապետության նկատմամբ։
Նախկին արտգործնախարարը այս վիճակի համար մեղավոր է համարում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, որը վերջին տարիներին զբաղվում է ոչ թե արտաքին քաղաքականությամբ, այլ PR-ով զբաղվող կազմակերպությանը հարիր գործունեությամբ։
Այսինքն կա ավազակապետություն, որը ընտրություններ կեղծելու պանդ կազմակերպելու միջոցով պահում է իր աթոռը, եւ կա արտաքին գերատեսչություն, որը փորձում է աշխարհին մատուցել, որ Հայաստանում մարդու իրավունքներ են պահպանում եւ այլն։ Այսինքն ոչ թե առաջնորդվում է Հայաստանի անկախ հանրապետության շահից ազգային, այլ մի խումբ մարդկանց, որոնք զավթել են իշխանությունը Հայաստանից, սպասարկում է, կցորտն է, ինչպես եւ մյուս բոլոր գերատեսչությունները։
Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Միացյալ Նահանգները կշարունակի պաշտպանել մարդու իրավունքները, խոսքի ազատությունն ու ժողովրդավարությունը Հայաստանում։ Այդ մասին հայտարարել է պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հայաստանցի իրավապաշտպաններին հղացնամակում։ Հիշեցնենք, անցած ամիս Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Երևան կատարած բացառիկ այցելության ժամանակ մի խումբ ակտիվիստներ 5 կետից բաղկացած նամակ էին փոխանցել Հիլարի Քլինթոնին, որտեղ մասնավորապես նշել էին քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու, մարտի մեկյան դեպքերը բացահայտելու, մեղավորներին պատժելու եւ Հայաստանում խոսքի ազատություն ապահովելու անհրաժեշտ ժեշտությունը։ Ինչ է գրել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հայաստանցի իրավապաշտպաններին եւ ինչպես են նրանք գնահատում պետքարտուղարի արձագանքը, կպատմի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հիլարի Քլինթոնի պատասխանը ընդհանուր առմամբ իրավապաշտպանները գնահատում են գոհացնող։ Գոհացնող, բայց ընդհանրական ու դիվանագիտական պատասխան, որտեղ ավելի շատ ներկայացվում է Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը Հայաստանում մարդու իրավունքների ու ժողովրդավարության ոլորտում բարեփոխումների իրականացման անհրաժեշտության վերաբերյալ, քան բարձրացված հարցերի կոնկրետ պատասխաններ։ Գյումրիի ասպարեզ լրագրողական ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը ԱՄՆ պետքարտուղարից անգամ պատասխան էր չերակնկալում։
Պատասխանը ընդհանրական քաղաքական պատասխան է եւ մեր բացած յուրաքանչյուր հարցի կոնկրետ պատասխանը չէ, որը ճիշտ ասած մենք չենք էլ ակնկալել։ Համենայն դեպս ես դիմողներից մեկս չեմ ակնկալել, որ յուրաքանչյուր հարցի շուրջ շատ կոնկրետ պատասխան է տալու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղարը։
Բարսեղյանը մատնանշում է պետք քարտուղարի պատասխանի այն հատվածը, որտեղ նա մեկ անգամ եւս ընդգծում է, որ Միացյալ Նահանգները հավատացած են, որ այն նույն արժեքները, որ ծնունդ են տվել իրենց պետությանը, որպես բացուհակտիվ ժողովրդավարության, ուրանսասանի հարգանքը մարդու իրավունքների, այդ թվում հստակ հանձնարարությունը մամուլի ազատության ապահովման հանդեպ ազատ եւ ծաղկուն հասարակության հիմքն են կազմում եւ հույժ կարեւոր են Հայաստանի ապագայի համար։
Նա համամիտ է մեր բարձրացած խնդիրների հետ եւ սանորություն չէ, պարզապես վերահաստատում է իր կամ այդ երկրի ավելի ճիշտ համամիտ լինելը մեր մտահոգություններին։
Պետք քարտուղարին ուղված նամակի հեղինակներից իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը գտնում է, որ թեև պատասխանը դիվանագիտական է, բայց սոսկ պատասխան չէ։
Սա նույնիսկ երկնում ինքնին արձագանքը, պատասխանը արդեն իսկ վկայում է այն մասին, որ մենք մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում, ժողովրդավարության բնագավառում աջակցություն ունենք, այսինքն այդ արմով ունենք աջակցություն ոչ թե բառացի իմաստով, այլ մենք գործընկերներ ենք այս բնագավառում Հայաստանում այդ խնդրի լուսման ուղղությամբ։
Սաքունցը եւս շեշտելով, թե Քլինթոնի պատասխաննամակում կոնկրետ պատասխաններ իրենց բարձրացած հարցերին չկան, կարևորում է այն հատվածը, որտեղ Քլինթոնը անդրադարձ է կատարել Հայաստանում ակտիվ քաղաքացիական հասարակության գոյությանը։ Սաքունցը կարծում է, որ իրենց բարձրացած հարցերը թեև կոնկրետ հանգամանքների են անդրադառնում, հիմնականում համակարգային բնույթ ունեն։
Կոնկրետ խնդիրների հետ կապված որ մենք ենք բարձրացել, իհարկե ակնկալիք այն չէ, որ ամեն մի խնդրի վերաբերյալ կտրվեր կոնկրետ պատասխան, բայց այնուամենայնիվ որոշակի մտահոգություններ, հա, ուշադրություն դարձեք, կա նույնիսկ պատասխանի մեջ գրում, որ բարեբախտաբար Հայաստանում կա ակտիվ քաղաքացիական հասարակություն, այսինքն սա նաև գնահատական է մեր գործունեությանը, իրավապաշտպան գործունեությանը։
Սաքունցն էլ գտնում է, որ իշխանություններին Քլինթոնի պատասխանը կզգաստացնի։
Իշխանությունները բնականաբար ուզած թե չուզած հաշվի կնստեն այն հանգամանքի հետ, որ իրավապաշտպան կազմակերպությունների գործունեությունը ունի աջակցությունը ժողովրդավարական երկիր հանդիսացող պետության կողմից։
Նշենք, որ Հիլարի Քլինթոնին ուղված Հարավային Կովկասի իրավապաշտպան ցանցի հայաստանյան անդամ կազմակերպությունները ներկայացրել էին մարտի 1-ի սպանությունների, ընդդիմության ներկայացուցիչների բանտարկությունների, ոստիկանությունում տեղի ունեցող սպանությունների, ինչպես նաև լրատվամիջոցների ու լրագրողների նկատմամբ կիրառվող ճնշումների վերաբերյալ մտահոգություններ։ Ակնկալում ենք, որ Միացյալ Նահանգները իր հնարավորությունների շրջանակներում գործածելով իր լծակները, ազդելով Հայաստանի իշխող վարչակազմի վրա, կօգնի Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությանն ու հանրությանը լուծել վերոհիշալ խնդիրները, ասված է իրավապաշտպանների նամակում։ ԱՄՆ պետքարտուղարը պատասխանելով նամակի նշել է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է հավատարիմ մնալ Հայաստանի կառավարության եւ ժողովրդի հետ աշխատելու իր հանձնարարությանը ուղղված տարածաշրջանում ընդհանուր նպատակների ամրապնդմանը, որոնք ներառում են խաղաղությունը, կայունությունը, ժողովրդավարությունը եւ տնտեսական բարգավաճումը։ Խիստ ողջունելի է, որ դուք մեծապես կարևորում եք այն, որ ազատ խոսքի, ժողովրդավարական արտահայտման եւ մարդու իրավունքների հարցում պետության կողմից ապահովող պաշտպանությունը օգնում է տարածաշրջանային խաղաղության ու անվտանգության խթանմանը։ Ինչքան ավելի մեծ պաշտպանվածություն է ապահովվում, այնքան ավելի կայուն ու անվտանգ է միջավայրը երկրի համար, ընդհանուր մարտահրավերներին դիմակայելու հարցում, ասված է Քլինտոնի պատասխաննամակում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երևանում շարունակվում է Հայազգային կոնգրեսի երկու ակտիվիստների Դավիթ Քիրամիջյանի եւ Սարգիս Գևորգյանի դատավարությունը։ Հիշեցնենք, երկուսն էլ բերման էին ենթարկվել մայիսի 31-ին, երբ փորձել էին երկարատև շինարարությունից հետո վերաբացված ազատության հրապարակ մտնել։ Մեղադրող կողմը պնդում է, թե երիտասարդներից մեկը բռնություն է գործադրել ոստիկանի նկատմամբ, մյուսը՝ Դավիթ Քիրամիջյանը, խուլիգանական արարքներ կատարել մի խումբ անձանց մասնակցությամբ։ Նկատենք, սակայն, որ Քիրամիջյանը գործով անցնող միակ անձն է, որին մեղադրանք է առաջադրվել խմբով խուլիգանություն կատարելու համար։ Այսօր դատարանում լսել են գործով դուժող ճանաչված ոստիկաններից մեկին, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր ցուցմունք տվեց ոստիկանության բարեկապահական ծառայության ջոկատի հրամանատար Արկադի Բաղդասարյանը։ Նա պատմեց, որ մայիսի 31-ին Արամ Խաչատրյանի արձանի մերձակայքում նկատելով քաշքշուկ մոտեցել է, տեսել է, որ գետնին ընկած է այս գործով խմբակային խուլիգանության մեջ միակ մեղադրվողը՝ Հայազգային կոնգրեսի 19-ամյա ներկայացուցիչ Դավիթ Քիրամիջյանը, որը հարվածներ էր հասցնում Վարազդատ Թադևոսյանին, այս գործով դուժող ճանաչված մյուս ոստիկանին։ Ոստիկանը պատասխանեց Դավիթ Քիրամիջյանի պաշտպանի հարցերին.
Ո՞վ էր պարկած Մյուսը պարկած էր Դավիթի վրա, և փոխադարձ հարվածներ էին հասցնում։
Դուժող ոստիկան Արկադի Բաղդասարյանը ցուցմունք տվեց, թե երբ փորձել է բերման ենթարկել Դավիթ Քիրամիջանին, իրեն հարվածներ են հասցրել հավաքվածները, այդ թվում ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Հայազգային կոնգրեսի 18-ամյա ներկայացուցիչ Սարգիս Գևորգյանը։ Նա ըստ մեղադրական եզրակացության պոկել է ոստիկանի ուսադիրը։
Միշտ ողջ ստայլ ու տպավորվում է։ Եվորկյանը կարությում է ձերկեցը սազատերում։ Անատատ կարշան է ձերկս, որպսի թողան դավիտինյանը։
Դուժող Վարազդատ Թադևոսյանը դատարան չէր ներկայացել։ Ըստ գրավոր տեղեկանքի նա մեկնել է արտագնա աշխատանքի։ Դատավորը որոշեց արտագնա աշխատանքի մեկնած դուժողին, ինչպես նաև 3 վկաների բերման ենթարկել եւ նրանց ցուցմունքները լսել հաջորդ նիստին սեպտեմբերի 9-ին։ Իսկ այսօր դատարան ներկայացած 3 վկա ոստիկանները Բարեկապահական ծառայության գնդի ջոկատի հրամանատար Արսեն Գրիգորյանը, ոստիկաններ Էդգար Կարապետյանը եւ Արզուման Սոֆանյանը պնդում էին այն, ինչ գրված է մեղադրական եզրակացության մեջ։
Տհաճ իրավիճակ էր, այնպես հասարակական կարգի խախտման տիպի գործողություն էր։
Դավիթ Քիրամիջանի պաշտպան Մելանիա Արուստամյանը հնչեցնում էր հարցադրում, թե մայիսի 31-ին քաղաքացիների եւ ոստիկանների միջև հրմշտոցից առաջ ժողովուրդը կամովին է ազատության հրապարակից տեղափոխվել Սարյանի արձանի մոտ,
թե ոստիկանների պահանջով։
Փաստաբանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հայտարարեց, որ քրեական գործի առիթը մայիսի 31-ին քաղաքացիների մուտքը ազատության հրապարակ արգելելը հակասում է սահմանադրությանը։ Այդ արգելքը առիթ է հանդիսացել քրեական գործում նշված նկարագրությունների համար։ Մելանիա Արուստամյանը նաև ասաց, թե դուժողի եւ վկաների այսօրվա ցուցմունքների հակասություններով ապացուցվում է քրեական գործի շինծու լինելը։
Ոստիկանների միջամտությունը, որպեսզի իրավաչափ լինի, անհրաժեշտ է պարզել, որտեղից է սկսվել։ Դուժողն ասում է, որ դեպքը սկսվել է Արամ Խաչատրյանի արցանին հարող տարածքից, վկաները ասում են, որ դեպքը սկսվել է Սարյանի արցանի մոտի տարածքից։
Իդեպ այսօրվա դատական նիստին մասնակցելու նպատակով դատարան եկած Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վարդգես Գասպարին դատարանի դահլիճ չմտավ, նա նիստից հետո պատմեց.
Մտա դատարանի դահլիճ, ուրեմն սկզբից փորձեցին ինձ բռնել, չթողնել, ինձ հրելով այլ գցեցին, հետո էլ բերեցին դուրս։
Վարդգես Գասպարին անմիջապես հաղորդում ներկայացրեց ոստիկանության կենտրոնի բաժին։ Դատական նիստի ավարտից հետո կենտրոնի բաժնի ներկայացուցիչը արդեն դատարանում էր եւ Գասպարին հրավիրում էր բացատրություն տալու։ Վերջինս ասաց, որ ոստիկանություն կգնա միայն իր մուտքը դատարան արգելած կարգադրիչների հետ։
Ինչպես դուժողին միշտ հանում են, այսպես ասած, մեղադրյալ, ես ուրեմն ասացի, որ ես չեմ գալիս, ես հենց հանցագործության վայրում եմ բացատրություն տալիս, այդքան բան։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքի կենտրոնի Կոմիտաս փողոցի տասնյակ բնակիչներ այսօր շարունակել են իրենց բողոքի ակցիան և մինչև քաղաքապետարան հասել Երևանում հերթական կանաչ տարածքը վերացնելու և բազմահարկ էլիտաշենք կառուցելու իշխանությունների որոշման դեմ։ Այսօր զայրացած բնակիչներին ընդունել է Երևանի գլխավոր ճարտարապետը և բանավոր խոստացել, որ առանց բնակիչների համաձայնության շինարարություն չի սկսվելու։ Եթե իշխանությունները դրժեն խոստումը, կդիմենք դատարան, պնդում են երևանցիները, պատմում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Այսօր Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց հավաքվել էին Կոմիտաս 5A հասցեի մի խումբ բնակիչներ։ Մեկ շաբաթ առաջ անհայտ անձին կայցելել են նրանց եւ հայտարարել, որ մեկ շաբաթ հետո քանդվելու է շենքինքից տրամվայ տրոլեյբուսների բարձր լարման էլեկտրական սնուցման ենթակայանը շրջապատող քարե պարիսպը եւ ենթակայանը տեղափոխվելու է բնակելի շենքից անթույլատրելի մոտ 9-10 մետր հեռավորության վրա, իսկ ենթակայանի տեղում պետք է կառուցվի բարձրահարկ 14 հարկանի բնակելի շենք։ Այս կերպ ոտնահարվում են մեր իրավունքները, խախտվում առողջապահական եւ բնապահպանական բազմաթիվ նորմեր, պնդում են բնակիչները։
Այդ շենքը եթե կառուցեն, շատ մոտ է գտնվելու մեր բնակելի շենքին, որ կտրելու է եւ մեր լույսը, եւ մեր հանգիստը, եւ քաղաքաշինական բոլոր նորմերն է խախտվելու։
Ամենակարևոր հարցը վտանգավորության հարցն է։
Թույլ չենք տալու, որ այդ 14 հարկանի շենքը կառուցվի, ու նաեւ էլեկտրոպաստանցիան, որ գտնվի կամ մեր, կամ հարակից որևէ շենքին ավելի մոտ։
Հաղթվում են նախ բնապահպանական տեսակետից, մյուսը առողջապահության տեսակետից, այնտեղ բավականին կանաչ տարածք կա, վերացվի, եթե այդպիսի շինարարություն սկսի։
Կոմիտաս 5A շենքի երկրորդ հարկում բնակվող Սուսաննա Թերզյանը ասում է, թե 50-ամյա բնակելի շենքի սեյսմակայունությունը խիստ կխախտվի, իր բնակարանն էլ այդ էլիտարի կառուցման դեպքում կզրկվի արևիճարագայթներից եւ կվերացվի նկուղի։
Լույսի եւ օդի եւ ընդհանրապես ոչ մի բանի դառնում են նկուղ իմ բնակարանը։ Եթե ցանկաց այդտեղ սկսի այդքան մեծ տեխնիկա աշխատել, բնականաբար կվնասի մեր շենքին, սեյսմոգայունությունը կխախտվի։ Էլ չեմ ասում այդ ենթակայանի տված վնասներ առողջությանը։
Էլեկտրական սնուցման բարձր լարման ենթակայանը առանց այդ էլ անթույլատրելի մոտ է գտնվում բնակելի շենքի տարածքին։ Պարունակում է մարդու առողջությանը վնասող քիմիական նյութեր, առաջացնում աղմուկ և վիբրացիա, ասում են բնակիչները։ Տիկին Գոհարի հայրը քաղցկեղից է մահացել։ Նա ասում է, թե շենքի բնակիչների մոտ բավական բարձր է քաղցկեղով հիվանդացության մակարդակը, ինչը իրենք կապում են հենց ենթակայանի ճառագայթման հետ։
Շատ մահացու դեպքեր կան ու հատկապես քաղցկեղից։ Մենք մտածում ենք, որ հենց դրա պատճառով է, որ մեր շենքում այդքան հիվանդներ կան և մահացածներ կան։
Երևանի քաղաքապետարանը Կոմիտասի 5A բնակելի շենքի բնակիչների կողմից բարձրացված խնդրի կապակցությամբ 3 պարզաբանում է տվել, որում մասնավորապես ասված է. Երևանի քաղաքապետի 2005 թվականի նոյեմբերի 25-ի որոշմամբ Լիբեր ՍՊ-ին թույլատրվել է Կոմիտասի 5A հասցեում էլեկտրոտրանսպորտ փակբաժնետիրական ընկերության տարածքից առանձնացված հատվածում կառուցել բազմաբնակարան բնակելի շենք։ Նույն որոշմամբ Լիբեր ՍՊ-ին պարտավորեցվել է տարածքում գտնվող քարշի 5 ենթակայանի փոխարեն կառուցել նոր տեխնիկապես առավել արդիական քարշի ենթակայան։ Նախագծային փաթեթը անցել է համապատասխան փորձաքննություն։ Բազմաբնակարան բնակելի շենքը եւ քարշի ենթակայանը հարևան բնակելի շենքերի տեղադրված են նորմատիվ հեռավորության վրա եւ որևէ կերպ չեն կարող խոչընդոտել հարևան շենքերի նորմալ կենսագործունեությունը, վստահեցնում է քաղաքապետարանը։ Միջդեռ բնակիչները շարունակում են պնդել, թե անզեն աչքով էլ ակնհայտ է, որ խախտված են մի շարք նորմեր եւ տարակուսում են, թե 5 տարի առաջ տրված թույլտվության վերաբերյալ իրենք առնվազն պետք է տեղեկացված լինեին։
Մենք չենք իմացել, զարմանում եմ, թե ինչպես են տվել այդ թույլատվությունը։ Ուղղակի նույնիսկ ոչ մասնագետ մարդը, եթե գա, անզեն աչքով նայի, հնարավոր չի, որ այդտեղ թույլ տան, որ որևէ կառույց լինի։
Այսօր քաղաքապետարանի առջև հավաքված բնակիչների երկու ներկայացուցիչներին ընդունեց Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Սամվել Դանիելյանը, ով երաշխիքներ է տվել, թե շինարարական աշխատանքները չեն սկսի, մինչև նախագիծը չհամաձայնեցվի բնակիչների հետ։ Առաջիկայում խոստացել է քննարկումներ կազմակերպել, անհրաժեշտության դեպքում կրկնակի չափագրումներ ու փորձաքննություններ անցկացնել։
Ոչ մի բան չի լինելու, ոչ ծառահատում, ոչ շինարարություն, ոչ մի աշխատանք։ Դադարեցված է միջև մեր հետ քննարկումները։
Դասի, եթե կարիք կա նոր չափագրումներ կարվի, եթե կարիք կա ենթակայանը ավելի հեռու տեղադրվի։
Բնակիչներն ասում են, թե քաղաքապետարանին չի հաջողվի փափուկ բարձ դնել իրենց գլխի տակ, իրենք վճռական են, շուրջօրյա հսկողություն են սահմանել և օգտագործելու են իրավական բոլոր միջոցները իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար, թույլ չտալու, որ կանաչապատ բակային տարածքների հաշվին բետոնապատում իրականացվի իշխան մասնավոր ընկերությունների։
Մենք կշարունակենք պայքարելու են քաղաքապետով, նախագահով, նստածութերով, դատարանով, թույլ չեն տալու, որ շենքը կառուցվի։
Զարմանում եմ ուղղակի, մենք հո տեսնում ենք ամբողջ քաղաքը լցված այդպիսի էլիտար շենքերով, բայց բնակիչ գույություն չունի, առնող գույություն չունի, ինչի համար են սարքում այդ շենքը։
Հասմիկ Սմբաճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ երևանցիների այսօր կազմակերպած բողոքի ցույցի և օրվա մյուս ուշագրավ իրադարձությունների մասին իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարությունը առաջարկում է խստացնել Հայաստան ավտոմեքենաներ ներկրելու կարգը։ Այսօր նախարարները հաստատել եւ խորհրդարան են ներկայացրել օրենսդրական մի շարք փոփոխություններ, որոնց ընդունման դեպքում մասնավորապես Հայաստանի քաղաքացիներին կարգելվի ժամանակավոր ներմուծումը։ Ռեժիմ, որը հնարավորություն էր տալիս առանց մաքսազերծելու արտասահմանում ձեռք բերված մեքենան շուրջ 1 ամիս վարել Հայաստանի տարածքում։ Կառավարությունը պնդում է, թե միայն այս տարվա ընթացքում ավելի քան 40,000 մարդ օգտվել է այդ սողանցքից բյուջեին գումար չվճարելու համար։ Կառավարության նիստի այդ և մյուս մանրամասները կներկայացնի Հովանես Շողկյանը։
Գործադիրը որոշել է հստակեցնել Հայաստանի Հանրապետություն ավտոմեքենաների ներմուծման ռեժիմը փոփոխություններ առաջարկելով համապատասխան օրենքներում։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արմեն Ալավերդյան։
Առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ժամանակավոր ներմուծում ռեժիմով ավտոմեքենաների ներմուծումը արգելել։
Հետագա օգտագործման նպատակով ավտոմեքենա ներմուծող քաղաքացուն օրենքով տրվում է 10 օրյա ժամկետ, որի ընթացքում նա կարող է մաքսազերծել եւ գրանցել այդ ավտոմեքենան։ Կա նաեւ այլ կարգ, համաձայն որի քաղաքացին կարող է ներմուծված ավտոմեքենան գրանցել ժամանակավոր ներմուծման ռեժիմով։ Պետեկամուտների կոմիտեի տվյալներով
2009 թվականի 7 ամիսների ընթացքում 32,000 ավտոմեքենա գրանցվել է ժամանակավոր ներմուծման ռեժիմով։ Սրանց մի զգալի մասը մեր քաղաքացիների կողմից ներմուծված ավտոմեքենաներ են։ Այս տարվա 7 ամիսների ընթացքում ժամանակավորապես ներմուծված ավտոմեքենաների քանակը արդեն իսկ կազմել է 44,000, որի զգալի մասը դարձյալ մեր քաղաքացիների կողմից ներմուծված ավտոմեքենաներ են։
Իրենց առաջարկած փոփոխությունը պետեկամուտների կոմիտեի փոխնախագահը հետևյալ կերպ է մեկնաբանում։
Հատկապես օգտագործված ավտոմեքենաները, ժամկետը անց մեքենաները, այսպես ասած, 10 տարվա, 15 տարվա ընդհատարակը այնքան վճարներ պետք է դնենք, որպեսզի այդ հնամաշ այդ ավտոմեքենաները չբերվեն ու Հայաստանից դառնա ավտոմեքենաների գերեզմանոց։ Հետո ո՞նց են դուրս անելու այդ ավտոմեքենաները։
Թեև ավտոմեքենաների ժամանակավոր ներմուծման արգելքը տարածվում է բոլոր երկրներից Հայաստան ներմուծվող ավտոմեքենաների վրա, այդուհանդերձ փաստ է, որ այսօր Հանրապետությունում մեծ թիվ են կազմում մասնավորապես Վրաստանից ներմուծված ավտոմեքենաները։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում վրացական համարանիշերով երթևեկող վարորդները խոստովանեցին, որ չեն ցանկանում մաքսազերծել իրենց ավտոմեքենաները, այլ գերադասում են օգտվել ժամանակավոր ներմուծման ռեժիմից։
Վրացական համարանիշները, որովհետև նպատակահարմար չեմ գտել, որպեսզի մաքսազերծում կատարեմ, մեր կառավարության կողմից անտրամաբանական սահմանած հսկիչների պատճառով։ Մեքենան քշում եմ 3 ամիս է արդեն, շատ հարմար է այդ տիպը ներմուծման ժամանակավոր, անգամ եթե ամիսը 1 պարտադրված սահմանը պետք է հատեմ, նորից հետ գամ, բայց համենայն դեպս ավելի հարմար է, քան ասենք տանենք մաքսազերծյան մեքենան, որովհետև 5-6 տարվա մեքենայի համար մաքսազերծման գումարը դուրս է գալիս անտրամաբանական $8,000-9,000 չափով։
Հաջորդ զրուցակիցս էլ է բացասական գնահատում օրենքի փոփոխությունը։
Որովհետև գնացի Վրաստանից, գնացի Volkswagen Matisi մեքենա մոտ 6,000 ամերիկյան դոլարի արժողությամբ, եկա եւ մաքսազերծմանը տեղեկացա, որ կոնկրետ $2,770 գումար են ուզում հավելյալ ծախսերնել իր հետ, ու նպատակահարմար գտա վրացական համարներով վարել մեքենան։ Դա մոտապես մեքենայի կեսն է գալիս գումարի, այսինքն՝ մյուս մեքենաս պետք է վաճառեի, որ կարողանայի մաքսազերծման ծախսերը օգալ։
Փողոցներից մեկում կայանած վրացական համարանիշներով ավտոմեքենայի վրա գրված էր «վաճառվում է»։ Հանդիպեցինք ավտոմեքենայի տիրոջը։
Ձեր մեքենան վրացական համարանիշերով ինչո՞ւ
է պատնվել։ Պարզանում, որ մեր երկրում թանկ է մաքսազերծումը, հնարավորություն չունեմ հիմա մաքսազերծելու։ Ժամանակավոր ուզում էի վարել, մինչև գումար միջոցներ կունենայինք մաքսազերծեի։ Քանի որ գրեթե Վրաստանից գնված արժեքի 50%-ն է կազմում միայն մաքսազերծումը։
Ինչպես եք վարվելու, երբ կառավարության առաջարկն ընդունվի, հարցրեցի զրուցակիցներիս։
Վստահ չեմ, բայց ավելի նպատակահարմար կգտնեմ, եթե տանեմ նորից Վրաստան եւ վաճառեմ այդ մեքենան։
Կամ տանեմ Վրաստանում նորից հետ վաճառեմ, կամ ստեղ ուղղակի գուցե վանը մաքսազերծումը, չգիտեմ, ճիշտ ասած չեմ որոշել։
Ավտոմեքենաների ժամանակավոր ներմուծման ռեժիմն արգելելու նախաձեռնությանը զուգահեռ կառավարությունն այսօր որոշեց ազատականացնել ավտոմեքենաների տեղզննության կայանների գործունեության կարգը։ Հանրապետությունում գործող 31 տեղզննման կայանների թիվն առաջիկայում կավելանա, այսօր հավաստիացրեց տրանսպորտի և կապի նախարար Մանուկ Վարդանյանը։
Այլ իրավաբանական անձինք նոր քաղաքացին դե ցանկություն կունենան մասնակցել այդ գործունեության զբաղորոյ եւս ազատականացվի, այսինքն 31 քանակի համանապատակում վերացում եւ նորից մի մրցույթով միջգերատեսչական հանձնաժողովի միջոցով կարող են նոր մրցույթներ հայտարարել եւ մասնակցությունը ապահովել։ Կա նաեւ սահմանապատկներ, որտեղ չի կարելի դրանք տեղադրել։ Այնպիսի վայրում, որտեղ կան կրթական օբյեկտներ, որտեղ կան ասենք հանգստի գոտիներ, մոտավորապես նմանատիպ միջավայրում։
Պաշտոնական տվյալներում Հայաստանում այսօր կա մոտ 400,000 ավտոմեքենա։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած կառավարության ձեռնարկած հակաճգնաժամային գործողություններին, տնտեսական աճը Հայաստանում շարունակում է դանդաղել։ Անցած շաբաթ վիճակագրական ծառայությունը հրապարակեց այս տարի արձանագրված հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները, որոնց համաձայն տարեսկզբից մինչ օրս համախառն ներքին արդյունքը աճել է 4%-ով, միջդեռ հունվարից մայիս ընկած ժամանակահատվածում Այդ ցուցանիշը 2 անգամ ավելի էր, 8.8%։ Կառավարության ընդդիմախոսները պնդում են, թե պատճառն այն է, որ իրականում արդյունավետ քայլեր չեն ձեռնարկվում տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու, վարչարարությունը հեշտացնելու և մենաշնորհները վերացնելու ուղղությամբ։ Թեմային այսօր արձագանքել է նաև Հայրենական արտադրողների միության նախագահը, պատմում է Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի կառավարությունը և կենտրոնական բանկը պետք է լրջորեն վերանայեն տարվող մոնետար քաղաքականությունը, քանի որ դրամի շարունակական և չհիմնավորված արժևորումը երկրի արտահանման ներուժի խոչընդոտի հիմնական գործոններից է։ Նման կարծիք լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր հայտնեց Հայրենական արտադրողների միության նախագահ Վազգեն Սաֆարյանը։
Ես կարծում եմ, որ դա կարող է լինել 450-ից 500, 500 դրամը 1 դոլար, այս պարագայում մեզանում կարող է ներմուծումը հավասարվել արտահանմանը։ Այսպիսի պարագայում, բայց երբ որ մենք արհեստականորեն իջեցնում ենք մեր տարադրամի կուրսը և արժևորում ենք տեղական ազգային տարադրամը, դա նշանակում է, որ մենք խթանում ենք մեր ներմուծման քաղաքականությանը։ Ես կարծում եմ, որ այդ սահմաններում կարելի է հասնել հավասարակշռման, այդ արտահանման և ներմուծման գործում։
Նրա խոսքով Հայաստանում շեշտը դրվում է ներմուծման վրա, փոխանակ աջակցեն տեղական արտադրողին։ Արդյունաբերությունը Հայաստանում պետք է գերակա ոլորտի կարգավիճակ ստանա և աշխատի արտահանման վրա, ասում է Վազգեն Սաֆարյանը։
Մեզանում 4.5 անգամ ներմուծումը գերակայում է, գերազանցում է արտահանմանը։ Սա այնպիսի իրավիճակ է, որ որևէ մի երկրի ղեկավար չէր ուզենա իր երկրում այսպիսի իրավիճակ լիներ, ով էլ ուզում է լինի։ Սա այն իրավիճակը չէ, որին արժանի է մեր երկիրը, մտահոգիչ է արդյունաբերության այն վիճակը, որն այսօր կա Հայաստանում, և մենք շարունակ մտածում ենք, ինչպես կարելի է, եթե ոչ վերականգնել, ապա գոնե ասենք Հայաստանը դարձնել արդյունաբերական և արդյունաբերական ապրանքներ արտադրող և արտահանող երկիր։
Հիշեցնեմ, որ ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության օրերս հրապարակված հաշվետվության այս տարվա առաջին 7 ամիսների ընթացքում արդյունաբերությունը Հայաստանում աճել է 11.4%-ով, սակայն շեշտակի 23%-ի անկում է գրանցվել գյուղատնտեսության ոլորտում։ Ըստ նույն աղբյուրի, արտահանումը այս ընթացքում աճել է 43%-ով, սակայն ինչպես և նախորդ տարիներին, ներմուծումը Հայաստանում 4 անգամ գերազանցում է արտահանումը։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի խոսքով դրամի արժևորումը, հատկապես վերջին շրջանում եվրոյի նկատմամբ, իրականում պարզապես սպանել է արտահանումը։ Մինչդեռ միջազգային շուկայում մետաղի այսօրվա բարձր գների պայմաններում տնտեսության աճը չպետք է լիներ 4%։
Մենք այսօր տեսնում ենք մահացած էքսպորտը դեպի Եվրոպա, էքսպորտի 43% աճը, բլեզ, այսինքն իրական չէ, որովհետև դա արդյունք է պղնձի, մոլիբդենի գների աճի, ուրիշ ոչ մի բանի։ Եթե դա չեզոքացնում ենք, կամ վերցնում ենք անցյալ տարվա գներով, տեսնում ենք անկում կա առանց այդ էլ էքսպորտ չունեցող երկրում, ես ասել եմ մի վիճակ, որ տնտեսությունը չի կարող մաչել, այստեղ է գալիս 2-3 միլիարդ դոլարի տրանսֆեր հատկապես Ռուսաստանից, դրա մի մասը օլիգարխները վերցնում են, արտահանում են որպես կապիտալ։
Հայ ազգային կոնգրեսի տնտեսական հարցերի հանձնախմբի անդամ Վահագն Խաչատրյանն էլ հավելում է, թե իշխանությունների կողմից տարիների ընթացքում վարվող արատավոր քաղաքականության շնորհիվ է, որ ձևավորվել է գերշահույթներ ստացող օլիգարխների խավը և Հայաստանը դարձել է ներմուծող երկիր։
Նախկին կենտրոնական բանկի նախագահ այսօր վարչապետի երբ քննադատումը, որպես անելիքների մեջ մտցնելով դիվերսիֆիկացման հանգամանքը, ինքն է մարդկանցից մեկը, որ այսօրվա տնտեսության հիմքերը դրել, որ այսօրվա տնտեսությունը դիվերսիֆիկացված չի։ Դա նրա պատճառով է, որ որևիցե մեկը Հայաստանում չի մտածում արտահանման ուղղված որևէ արտադրություն կամ բիզնես ունենալ։ Բոլորը ընդհանրապես մտածում են, ոնց անեն, կվոտացնան ներմուծման ստանալ, որ դա ամենահեշտ գործն է։
Կառավարության քննադատների փաստարկների վերաբերյալ Վազգեն Սաֆարյանի արձագանքն այսպիսին է.
Ասացի մեջ կա տրամաբանություն, այն իմաստով, որ ներմուծելը ավելի հեշտ է, քան ասենք տեղում արտադրություն կազմակերպել, հենց թեկուզ վերցնենք Ալեքս Գրիգը, որը 94 թե 95% շաքարավազի ներմուծմամբ է զբաղվում, հացամթերքներ ենք մուծում, բուսական յուղեր ենք ներմուծում, կենդանական յուղեր ենք ներմուծում, սրանք կարելի է այստեղ կազմակերպել, մենք առնվազն մի 500 միլիոն դոլարի ապրանքներ ենք ներմուծում սննդամթերքի տեսքով, սրանց արտադրության մի զգալի մաս կարելի է այստեղ կազմակերպել, դրա համար պետք է համապատասխան խթանիչ քաղաքականություն իրականացնել և մարդիկ իրենց միջոցները կդնեին տեղական արտադրության զարգացման։
Իսկ կառավարությունը ըստ Հայրենական արտադրողների միության նախագահի ներկայիս իրավիճակում աշխատում է նվազագույն միջամտություն ունենալ։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաուլ Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը։ Լրագիր էլեկտրոնային անդրադառնալով Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի Երևան կատարած այցից հետո Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցման շուրջ ակտիվացած խոսակցություններին գրումը։ Ամերիկացիները ամենայն հավանականությամբ դրա համար գումար չեն տա, քանի որ Իրան կա մեջտեղում, իսկ հարուսները միգուցե կտան մի քիչ փող, էլի երևի մի 20%, որ մի պայմանագիր էլ ստորագրվի եւ այդ երկաթուղին եւս դառնա Ռուսաստանի սեփականությունը, քանի որ Ռուսաստանի համար կարևորը այդ միգիցն էլ տնորինելն է։ Օրվա մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Թեժ աշնան շունչը արդեն զգացվում է։ Սեպտեմբերի 2-ին դաշնակցությունն է պատրաստում հարավականել, սեպտեմբերի 17-ին կոնգրեսը։ Աջ ու ձախից լսում ենք, որ աշնանը նոր կուսակցություններ են ստեղծվելու, այսպես ասած, երրորդ ուժի գաղափարը հանգիստ չի տալիս որոշ մարդկանց։ Երրորդ, անգամ չորրորդ ու հինգերորդ ուժեր անշուշտ կստեղծվեն, սակայն արդյոք այդ ուժերը կունենան առաջինից և երկրորդից տարբերող գաղափարախոսություն։ Արդյոք կկարողանան առանձնանալ իրենց ծրագրով ու կանոնադրությամբ, իրենց գործելաոճով և կենսագրությամբ։ Թե նրանք կլինեն հերթական նորահայտ ուժերը, որոնց միակ նպատակը խորհրդարանական առաջիկա ընտրություններում մարդկանց մոլորեսնելն է և ինչ որ քանակի ձայներ իշխանական և ընդդիմադիր կուսակցություններից խլելը։ 168 ժամը երկրապահ կամավորականների նախագահ գեներալ Մանվել Գրիգորյանին հարցնում է. Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայի տեղակայման ժամկետի երկարացումը իշխանությունները համարում են Հայաստանի անվտանգության երաշխիք, իսկ ընդդիմությունը գտնում է, որ այդպիսով վտանգվեց մեր երկրի ինքնիշխանությունը։ Պատասխան. Ընդհանրապես ոչ մի բան էլ լավ չէ, եթե որևէ պետություն մեր երկրում ուզում է իշխանություն բանեցնել։ Այս 20 տարվա մեջ տվել ենք այնքան, որ այս դեպքում վերջնական արդեն 100-երորդ բանի մասին ենք խոսում։ Տվել ենք ատոմակայանը, գազը, երկաթգիծը, հեռախոսը, տամոժնաները, սաղ տվել ենք։ Սաղ շորերը տվել ենք, մնացել ենք չփլաղ մի բանով։ Այսքան տվածների դեպքում արդեն նշանակություն չունի, սա կլինի թե չի լինի։ Էլ ուրիշ ձևի չի կարա լինի, եթե ամեն ինչ կախված է հարևանից, հորեղբորից, ուրեմն հորեղբայրն է տերը։ Ես չեմ հավատա, որ որևէ խելացի կամ հայրենասեր մարդ կասի, լավ է, բայց արդեն երկրորդ տարբերակն էլ չկա, ասում են էշին նստելը մի այբ է, իշնել է երկու։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Աթանասյանը ասում է. Ինձ համար անհասկանալի է, ավելին զարմանալի է, ինչու քննարկման վեկտորը փոխվում է դեպի Ռուսաստանի տանիքը ընդունել չընդունելու հարթություն։ Հիմա եթե մեկ այլ երկիր ավելի լուրջ երաշխիքներ տալու լինի, պետք է քննարկումները տեղափոխենք այդ հարթություն։ Եթե ինչ-որ մեկը ակնկալում է, թե Ռուսաստանը պետք է պատժի Ադրբեջանին, ապա չարաչար սխալվում է, սա այդ դեպքը չէ։ 2008 թվականի օգոստոսյան իրադարձություններից հետո էլ ինչ-որ զուգահեռներ էին անցկացնում Վրաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Բայց անզեն աչքով էլ տեսանելի է, որ Ադրբեջանը Վրաստան չէ, Ռուսաստանի վերաբերմունքն էլ Ադրբեջանի հանդեպ այն չէ, ինչ Վրաստանի նկատմամբ։ Կապիտալի հետ զրույցում Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Աշոտ Մանուչարյանը ասում է. Այն, ինչ այսօր անվանվում է ռազմավարական դաշինք, մենք ունեցել ենք 90-ականների սկզբին, որը սակայն հետագայում կորցրեց իր որակները, երկու պետությունների քաղաքական էլիտաների նյութապաշտական գործունեության հետևանքով։ Ուստի ունենք այն, ինչ ունենք։ Իրական և ամուր ռազմավարական գործընկերություն երկու պետությունների միջև կարող է լինել միայն վստահության պարագայում, իսկ այն, ինչ կատարում է Ռուսաստանը Հայաստանում, սկզբից տնտեսական, հետո քաղաքական, իսկ այժմ նաև ռազմական ոլորտներում, խորացող անվստահության հետևանք է։ Ռուսաստանը որևէ կայուն բան Հայաստանում չտեսնելով և համոզված լինելով, որ վաղը իր մրցակիցները կփորձեն Հայաստանը իրենցով անել, ամրացնում է իր դիրքերը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Ամենահիմար բանը, որ կարող է անել պետությունը և ազգը, հակառակորդին թերագնահատելն է։ Քանի դեռ խաղաղությունը չի հաստատվել, լավ կլիներ, որ մենք առաջնորդվեինք պրագմատիկ, սթափ մոտեցումներով, ոչ թե մտածենք այնպես, ինչպես մեծ հայրենական պատերազմի ժամանակ Տաշկենտում նկարահանված խորհրդային ֆիլմերի հեղինակները, որոնք քարոշչական նպատակներով ֆաշիստներին ներկայացնում էին վախկոտ և հիմար։ Թուրքերը և ադրբեջանցիները այդպիսիք չեն։ Վերցնենք դեկուս հայ-թուրքական արցանագրությունների պատմությունը։ Հիմա արդեն պարզ է, որ թուրքական դիվանագիտությունը հենց սկզբից էլ ծրագրել էր դրանք ստորագրել, բայց չվավերացնել։ Զիջումները, որոնց այդ արցանագրություններում գնացել է հայկական կողմը, միանգամայն արդարացված կլինեին, եթե այդ փաստաթղթով նախատեսված գործողությունները իրականացվեին, բայց դա տեղի չունեցավ։ Իսկ մեր զիջումները մենք չենք կարող հետ վերցնել։ Այս դեպքում ո՞վ է հիմարը։
Օրվա ուշագրավ հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Ռուսական մամուլի ուշադրության կենտրոնում արդեն շուրջ մեկ շաբաթ է գործարար պետդումայի պատգամավոր Ժիրինովսկու ղեկավարած կուսակցության անդամ Աշոտ Եղիազարյանն է, Գործընկերներից մեկը նրա դեմ հայց է ներկայացրել Գերագույն դատարան եւ պահանջել քրեական գործ հարուցել շուրջ 30 միլիոն դոլար հափշտակելու համար։ Դատական հայցը ռուսական մամուլին առիթ է տվել հիշեցնելու падգամավորի անվան հետ կապված նախկին աղմկարույց պատմությունները եւ նրան որակելու որպես գործարար եւ օրենսդիր աշխարհի ամենասկանդալային դեմքերից մեկը։ Պատմում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Աշոտ Եղիազարյանի դեմ Ռուսաստանի Գերագույն դատախազություն հայց է ներկայացրել գործարար Վիտալի Սմագինը, ով պնդում է, որ իր նախկին գործընկեր Աշոտ Եղիազարյանը յուրացրել է Եվրոպարկի իրեն Սմագինին պատկանող արժեթղթերի 20%-ը, ինչը մոտավորապես կազմում է 30 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Մի քանի խոսք Աշոտ Եղիազարյանի մասին. Ծնվել է 65-ին Մոսկվայում, դասախոսի ընտանիքում, ավարտել է Մոսկվայի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետը, տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու է, 2000 թվականից Ռուսաստանի պետդումայի падգամավոր է, այսօր ներկայացնում է ԼԴՊ-ի կուսակցությունը, Ռուսաստանի բյուջեով զբաղվող հանձնաժողովի ղեկավարի տեղակալ է, նախկինում հայտնի եւ հաջողակ բիզնեսմեն էր։ Ահա այսպիսին է ռուսաստանյան թերթերի այսօրվա համար մեկ հերոսի կենսագրությունը։ Նրան այսօր մեղադրում են բազմաթիվ տնտեսական եւ ոչ միայն հանցագործությունների մեջ։ Ինքը Աշոտ Եղիազարյանը, ում հնարավոր չէ զանգել, նա պարզապես չի պատասխանում հեռախոսազանգերին, նույնպես դիմել է դատախազություն եւ պնդում է, որ Սմագինը պարզապես ստում է։ Նախկին բիզնեսմենը, ով հարցազրույցներ չի տալիս, մամուլում տեղ գտած տեղեկությունների համաձայն գրեթե չի լինում իր հիմնական աշխատավայր պետդումայում, առաջին անգամ ռուսական մամուլում հայտնվել էր դեռ 90-ականներին։ Նրա անունը կապում էին հայտնի Unicom բանկի սնանկացման հետ։ Բացի այդ, որոշ աղբյուրներ նշում են նաև, որ հենց Եղիազարյանն էր կազմակերպել նախկին գլխավոր դատախազ Կուրատվի հետ կապված հայտնի տեսագրությունը, որ ցուցադրել են Ռուսաստանի Դաշնային հեռուստաընկերությունները։ Հիշեցնեմ, խոսքը Սկուրատովի մարմնավաճառների հետ հայտնի տեսահոլովակի մասին է։ Իսկ ամենաաղմկոտ սկանդալը Մոսկվայի երևի թե ամենահայտնի հյուրանոցներից մեկի Մոսկվա հյուրանոցի հետ է կապված։ Այս հյուրանոցը, որ տեղակայված է Կարմիր հրապարակում, Մոսկվայի իշխանությունները ապամոնտաժել են եւ այսօր նոր հյուրանոցի շնարարությունը գրեթե ավարտված է։ Հյուրանոցը կառուցում էր Դեկորում ընկերությունը, որին պատկանում էր այս հյուրանոցի 51%-ը, 49%-ը պատկանում էր Մոսկվայի կառավարությանը։ Հանցած տարի բազմաթիվ հրապարակումներ կային այն մասին, որ 4 տարուց ավելին տևող վերակառուցման աշխատանքների արդյունքում կորել էին այս հյուրանոցի կառուցման համար հատկացված հսկայական գումարներ։ Անմիջապես Աշոտ Եղիազարյանի անունը Դեկորումի սեփականատերերի ցանկում չկա, սակայն ռուսական բիզնես էլիտան համոզված է, որ այն պատկանում է հենց Աշոտ Եղիազարյանին, թեև այստեղ ամեն ինչ չէ, որ պարզ է։ Այսպես օրինակ, այս հյուրանոցի հետ կապված հնչում են տարբեր ազգանուններ, այդ թվում նաև Աշոտ Եղիազարյանի եղբոր Արտյոմի անունը, ինչպես նաև Սանկտ Պետերբուրգցի Արկադի Ռոտերնբերգի անունը, ու մասին ասում են, որ նա Պուտինի սամբոյի մարզիչն էր։ Բացի այդ, այս հյուրանոցի հետ կապված շրջանառության մեջ է նաև հայտնի սենատոր Սուլեյման Կերիմովի անունը։ Պետք է սակայն ասել, որ այս աղմուկը, որ բարձրացված է ռուսական մամուլում, այսօր շատ նման է պատվերի և այնպիսի տպավորություն է, որ 90-ականներին բնորոշ սեփականության վերաբաշխում է տեղի ունենում։ Եվ ինչպես օրինակ հայտնի լրագրող Յուլիա Լատինինան է ասել Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի եթերում, դրանից պարզապես խլում են իր բիզնեսը։ Վերջում հավելեմ, որ 2011-ի դեկտեմբերին Ռուսաստանում անցնելու են խորհրդարանական ընտրություններ, և նաև այս սկանդալի արդյունքում Ժիրինովսկու գլխավորած կուսակցությունը կորցնում է իր ռեյտինգը։ Վերլուծաբանները նույնիսկ համոզված են, որ Վլադիմիր Ժիրինովսկին կհեռացնի կուսակցությունից Եղիազարյանին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Թուրքիայում ազգային փոքրամասնությունները, այդ թվում հայերը, ընթրիքի են հրավիրել իշխանության ներկայացուցիչներին և իֆտար ռամադանի ընթացքում մատուցվող պասային կերակուր հյուրասիրել։ Պաշտոնական Անկարան ընթրիքին մասնակցել է բավական բարձրաստիճան փոխվարչապետ պետնախարար Բյուլետ Արինչի մակարդակով։ Վերջինս մի շարք խոստումներ է տվել հայկական համայնքին, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների հետ ընթրիքին Թուրքիայի փոխվարչապետ Բյուլենտ Արինչը ելույթ է ունեցել, և այդ ելույթից մարմարաթերթի խմբագիր Ռոբեր Հաթեչյանը մի քանի կարևոր պահեր փոխանցեց։
Բյուլենտ Արինչը ընդհանրապես ասաց, որ մենք բոլորս մահմեդական կամ քրիստոնյա բոլորս կովկովի քալով է, որ կստեղծենք Թուրքիան, Թուրքիան ձևավորենք միասնապար։ Սա արդեն կարևոր խոսք էր։
Պարոն Հաթեչյանը նշեց, որ փոխվարչապետը իր խոսքում անդրադարձել է ազգային փոքրամասնությունների կալվածքները ունեցվածքը վերադարձնելու հարցերին։
Bülent Arınç'ı şat ıstak gerbobu sabur anvaran gırnamı selbur. Anirav gerbobu fırna kravvaz galvazlı vera tarçınlılı mer cidin bartık ne. Շաշատ կարևոր խոսք էր, որ հրաբարակապես սկսավ։
Փող վարչապետը խոսել է նաև օրենսդրական նոր փոփոխությունների մասին, որը ազգային փոքրամասնությունների հաստատություններին հնարավորություն է տալիս շահույթ ստանալ իրենց ունեցվածքից։ Նախկինում նման բան չկար, դա կարող էին անել միայն թուրքական հաստատությունները։
Այսինքն շատ մեծ բան մնա, եթե ինձ հարցվի, մեր գալվածները վերադարձնելն է լավ կարևոր բան մնա, որովհետև մենք իսկապես մեր ազգային մարմինները ունին թափուր հողեր կամ հին խարխուլ շենքեր, գալվազներ, որոնք պիտի պլծվին և անոնցտեղ նոր խոշոր արտիական համալիրներ պիտի շնվի, որոնց մեջ այսպես արևադարձային կետրոններ, բանտոկներ, թատերասրահներ և այլն պիտի գտնվին, և ասիկա շատ մեծ հասույք պիտի ապահովե մեր ազգային մարմիններուն։
Փող վարչապետը իր խոսքում հիշել է նաև հայկական հիվանդանոց կատարած իր այցելության մասին։
Հատուկ կերպով հիշեցնում է, ինքը գարչ ժամանակ առաջ հայոց Սուրբ Փրկիչ ասկային հիվանդանոցը այցելած էր և չափազանց զարմացած էր իր դեսազներով, խորապես տպավորված էր և իր ցանկի մեջ առաջին անգամ տեսած էր հիվանդանոցն ուր բոլոր դեմքերը ժպտուն են, ինչ որ կնշանակե, որ այս հիվանդանոցը ներս ամեն ինչ հրաշալի կգալե և Թուրքիայի առաջնակարգ հիվանդանոցները մեկն է։ Բյուլենտ Արնչի միայն այս բղավիթյունը ես կգարձեմ, որ երեք շերվան ամբողջ իֆտարի սեղանը գարժե։
Ընտրիքին մասնակցել են ազգային փոքրամասնությունների հաստատությունների 160-ից ավելի ներկայացուցիչներ։
Մեր կողմը Արամ Սրբազյանը բադիակարանի անունով և համայնքի անունով Վալ Սուրբ Փրկիչ ազգային հիվանդանոցի օկապարտության ատենաբեդը պարոն Պետրոս Շիրինօղլուն, նաև շատ մտանոտ ազգայիններ և նաև մեր եկեղեցիներու տղային խորհուրդներու ատենաբեդները բավական բազմանդամ մասնակցություն մներ։
Ամփոփելով պարոն Հաթեչյանն ասաց, որ Թուրքիայում ազգային փոքրամասնությունների ավելի քան 600 հիմնադրամներ, հաստատություններ կան, և այս բոլորի հետ միասնությունը Թուրքիայի այսօրվա կառավարության քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկն է։
Գրնամսել, որ երեկվան այս իֆտարի սեղանը հրաշալի առիթմ եղավ, որպես անգամը ևս կառավարությունը փոքրամասնական խնդիրներուն նկատմամբ իր բարի գամեցողությունը ցույց է։
Ուղիղ երկու տարի առաջ այսօրը Վրաստանի դեմ կարճատև պատերազմից հետո Ռուսաստանը ճանաչեց հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը։ Ութև իր պաշտոնական ուղերձում Դմիտրի Մեդվեդևը հորդորեց աշխարհի մյուս պետություններին ևս հետևել իր օրինակին, անցած ժամանակահատվածում ընդամենը 3 այն էլ ոչ ազդեցիկ երկիր գնաց այդ քայլին՝ Վենեսուելան, Նիկարագուան և Խաղաղօվկիանոսում ընկած փոքրիկ կղզի պետություն Նաուրուն։ Չնայած կրոնի ջանքերին ԱՊՀ անդամ որևէ երկիր չճանաչեց Վրաստանից անջատված այդ տարածքները, անգամ Ռուսաստանի դաշնակից Բելարուսը։ Ինչ տվեց այդ որոշումը Կրեմլին և նորանկախ պետություններին, լսենք Իրինա Հովանեսյանի անդրադարձը։
Վրաստանից միակողմանիորեն անկախացած Աբխազիան և Հարավային Օսեթիան կոչ են անում միջազգային հանրությանը ճանաչել իրենց անկախությունը։ Հարավային Օսեթիայի արտգործնախարարությունը և Աբխազիայի նախագահը անկախության երկրորդ տարելիցի առիթով տարածած ուղերձներում հայտարարել են, որ երկու երկրների անկախության միջազգային լայն ճանաչումը կամրապնդի տարածաշրջանային անվտանգությունն ու կայունությունը, դա Վրաստանի հետ գոյություն ունեցող խնդիրների վերջնական և արդարացի լուծման նախադրյալ կհանդիսանա նաև։ 2008-ի օգոստոսը ցույց տվեց, որ Վրաստանի համար ընդունելի են միայն Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի հակամարտության կարգավորման ուժային մեթոդները։ Մենք համոզված ենք, որ Վրաստանի հետ գոյություն ունեցող խնդիրների վերջնական ու արդարացի լուծման բոլոր նախադրյալները կան միջազգային իրավունքի նորմերի շրջանակներում, հայտարարել է Աբխազիայի նախագահ Սերգեյ Բաղապշը։ Երկու տարի առաջ Վրաստանի անջատողական տարածաշրջաններում ծավալված զինված հակամարտությանը վերջտալու նպատակով ստորագրվեց հակամարտության խաղաղ կարգավորման Մեդվեդև Սարկոզի պլանը։ Աբխազիան և Հարավային Օսեթիան միակողմանիորեն անկախ հրճակվեցին և Ռուսաստանը ճանաչեց նրանց անկախությունը։ Ռուսաստանին հաջորդեցին Նիկարագուան, Վենեսուելան և Նաուրուն։ 2008-ի օգոստոսյան իրադարձությունների ժամանակ Աբխազիայի պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Գարի Կուպալբան BBC-ի հետ հարցազրույցում, գնահատելով անկախության երկու տարիները, նշել է, որ իրենց համար դա ձեռքբերում էր։ Այժմ երկիրն իրեն և ռազմական, և քաղաքական, և ֆինանսատնտեսական առումներով անվտանգ է զգում։
Ռուսիսկայա ֆեդերացիա սեգոդնի յավլյայեցա գարանտամ նաշեյ բեզապասնոսթի։
Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր անվտանգության երաշխավորն է։ Այսօր Աբխազիայի տարածքում տեղակայված են ռուսական ռազմականներ, ստորագրված են ռազմական համագործակցության պայմանագրեր։ Դա մեզ համար անվտանգության երաշխիք է, մենք մեզ անվտանգ ենք զգում փաստացի բոլոր տեսանկյուններից, հայտարարել է նախկին փոխնախարարը, ընդգծելով, որ աբխազիան մտադիր չէ միանալ Ռուսաստանին, նա պետք է զարգանա ինքնուրույն և ի վերջո կհասնի միջազգային ճանաչման։ Ինչ վերաբերում է միջազգային հանրության և Վրաստանի կողմից վկայակոչվող սահմանների անխախտելիության սկզբունքին, Գարիկ Ուպալբան հարցնում է. Իմ կարծիքով չպետք է գոյություն ունենան երկակի ստանդարտներ, եթե Կոսովոն այսօր ունի ինքնորոշման իրավունք, ինչու այդպիսի իրավունք չպետք է ունենա Աբխազիան, որը 1200 տարվա պատմություն ունի։ Պաշտոնական Թբիլիսին շարունակում է Հարավային Օսեթիայի և Աբխազիայի անկախությունը որակել պատրանք։ Վրաստանի խորհրդարանի փոխոսնակ Պաաթա Դավիթայան այսօր հայտարարել է, թե Աբխազ և Օսեթնոսների փրկության համար անհրաժեշտ է նրանց միավորումը Վրաստանին։ Վրաստանի օկուպացված տարածաշրջաններում կենտրոնացված է ճիշտ այնքան ռուսական զորք, որքան Աբխազիայի և Օսեթիայի բնակչությունն է, այնպես որ որևէ պետականության մասին խոսք լինել չի կարող։ Իսկ Աբխազիայի և Օսեթիայի այն շրջանները, որոնց վրա տեղակայված են Ռուսաստանի ռազմակայանները, Ռուսաստանի սեփականությունն են համապատասխան պայմանագրերի հիման վրա, այնպես որ Ռուսաստանը սեփականացրել է Աբխազիայի ողջ առափնյա շրջանները, հայտարարել է Պաշտոնյան։ Վրաստանի նախկին արտգործնախարար Իրակլի Մենագարիշվիլիի բնորոշմամբ Աբխազիայի ժողովուրդը վաղ թե ուշ կհասկանա, որ Ռուսաստանին իր տարածքն անհրաժեշտ է սեփական նպատակների համար։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը 2011 թվականին տեղի կունենա Վենետիկի ժամանակակից արվեստի 54-րդ Բիենալեն, որտեղ հայկական տաղավարի կոմիսարը կլինի Վիկտոր Մնացականյանը։ Նա արդեն իսկ ընտրել է մի շարք համադրողների, որոնք ներկայացնելու են Հայաստանը համաշխարհային ամենահեղինակավոր այդ ստուգատեսում, պատմում է Գանե Դանելյանը։
Վենետիկի հանրահայտ Բիենալեն հիմնադրվել է 1895 թվականին։ Այդ ժամանակներից սկսած աշխարհի տարբեր երկրներ երկու տարին մեկ անգամ ներկայացնում են իրենց արվեստը։ Բիենալեի հիմնադրումից ճիշտ 100 տարի անց 1995-ից էլ Հայաստանը իր ազգային տաղավարով մասնակցեց Բիենալեին, և մինչև անցյալ տարի հայկական տաղավարի կոմիսարն է եղել ՆՓԱԿ-ի հիմնադիր Էդգար Պալասանյանը։ Այս տարի մշակույթի նախարարության որոշմամբ Վենետիկի հայկական տաղավարի կոմիսարը նշանակվել ազգային ժողովի նախագահի գլխավոր խորհրդական Վիկտոր Մնացականյանը։ Իսկ ինչու ընտրությունը կանգ առավ հենց Վիկտոր Մնացականյանի վրա, ապա
ես մասնակցությամբ իրավաբան եմ, ես ժամանակին վերապատրաստելու պես իրավաբան մշակույթ եմ ոլորտում տարբեր եվրոպական երկրներում որպես փաստաբան։ Ուղղակի ես այդպես ասած իմ ցանկությունը չկարողացա կատարել, որովհետև անցած ավելի պետական աշխատանքի, ոչ թե մասնավոր պրակտիկայի, բայց մշակութային ընդհանուր բոլոր թեմաները մշակութը ինչ-որ հոգեարազած եւ միշտ հետաքրքրել է, եւ լինելով ազգային ժողովի նախագահ գլխավոր խորհրդական, մենք ստեղծեցինք Արմինե Անտիկյանի հետ միասին բաց ազգային ժողովի բաց դռներ ծրագիրը, եւ հիմնադրվեց ազգային ժողովի մշակութային հարցերի պատասխանատու եւս Արմինե Անտիկյանն է։
Արմինե Անտիկյանը Վարդան Ազատյանի, Ռուբեն Արևշատյանի, Նազարեթ Կարոյանի հետ միասին Վիկտոր Մնացականյանի կողմից արդեն իսկ ընտրվել է որպես հայկական տաղավարի համադրող։ Ավելացնենք, որ յուրաքանչյուր տարի Բիենալեն ունի իր թեման, 2011-ին կանալիք Վենետիկի Բիենալեն, 54-րդ Բիենալեն կրելու է տիեզերքները, տիեզերքում խորագիրը։ Վենետիկյան Բիենալեի ընթացքում սովորաբար տարբեր երկրներ իրենց տաղավարներում ոչ միայն ներկայացնում են իրենց ժամանակակից արվեստը, այլև կազմակերպում արվեստաբանական ամենատարբեր բնույթի քննարկումներ եւ բանավեճեր։ Եվ ահա, ինչպես այսօր նշում էին հայկական տաղավարի համադրողները, Վենետիկի 54-րդ Բիենալեին հայկական տաղավարը նույնպես կազմակերպելու են նման թեժ քննարկումներ, բանավեճեր, իսկ թե կոնկրետ ինչ մտահղացումներ կան արդեն, ինչ են ցուցադրելու մեր ժամանակակից արվեստագետներից, ովքեր կներկայացնեն իրենց աշխատանքները, պարզվում է, որ առայժմ վճռված չէ։ Ինչպես ասում էր Վիկտոր Մնացականյանը, տաղավարի կոմիսարը.
Մենք հիմա քննարկում ենք արդեն մեր կուրատորների և ընդհանուր հասկանանք, որտեղ է լինել, որտեղ խնդիրն է, որ դեռ հիմնական կուրատորը 54-րդ Բիենալեի նա դեռ չի ընտրել, թե ինչ, ովքեր ներկայացնելու այդ Բիենալեին, և ըստ այդմ պետք է սկսենք պայքարել այդ տեղի համար։ Իհարկե մեր մրցակիցները, մենք այնքանով ենք անհավասար պայմաններում սկսած պետական ընդհանրապես գումարների, որտեղ դրանք Չինաստանն են, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և տարբերակ երկրներ, որոնք մենք իրենց հետ հիմա պետք է փորձենք տեղավորվել արսենալում։
Այսինքն հայկական տաղավարի կազմակերպիչները առայժմ միայն դերտեղի ու տարածքի հարցերի խնդիրների լուսմամբ են զբաղված։ Բիենալեի հայկական տաղավարի համակարգողներից Վարդան Ազատյանի խոսքով էլ
կոնցեպտը գտնվում է մշակման մեջ եւ կոնկրետ վերջնական պատասխաններ այսօր բովանդակային առումով մեզնից մի սպասեք։ Դա կլինի համապատասխան ասուլիսի ժամանակ։
Արվեստաբան Նազարեթ Կարոյանն էլ հավաստիացնում է,
որ մենք թիմային աշխատանք ենք անելու եւ ընդ որում բավականին հետաքրքիր ձեւով մեր կարողությունները, հմտություններն ու փորձը գիտելիքները կարող են միավյուսվել, որովհետեւ տարբեր, այսպես ասած, սպեկտրներ գրավ դիրքեր գրավող կուրատորներ են։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։